Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Danes boste slišali pričevanja o vojni 1991, ki je sledila slovenski osamosvojitvi. Pričevanja na vojne dni je zbrala doktorica Marija Stanonik, zdaj pa zapise hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Slišali boste pričevanja moških, žensk in otrok na tiste usodne dneve leta 1991. Zaradi varstva osebnih podatkov bomo pričevalce navedli le z imenom, letnico rojstva in rojstnim krajem. Vabljeni k poslušanju.
Štefan, 1950, Dolga Gora. Ko se v Beogradu niso mogli dogovoriti, kako in kaj, sem zaslutil, da iz tega ne bo nič dobrega. Najbolj mi je ostal v spominu dan, ko sem se ob 3 zjutraj odpeljal proti Šentjurju. Vsak dan ob isti uri sem odhajal v službo, bil sem zaposlen v klavnici. Najprej so me ustavili pri trgovini Kokot, kasneje pa še na Selah. Tam je policist vame umiril revolver in me vprašal, kam grem ob tej uri. Ko sem mu povedal, me je spustil. Lahko rečem, da sem se pošteno ustrašil. Ko sem prišel v službo, sem od direktorja Tržana dobil okaz, da moram oditi poleg šoferja Draga v Ljubljano. Tja naj bi peljala sveže svinsko in goveje meso. Pripeljala sva se do spodnjega dela Trojan. Naprej naj bi bile postavljene barikade. V okolici ni bilo žive duše. Obrnila sva se ter skušala skozi izlake priti do želenega cilja. Tudi tam nisva prišla skozi. Vrnila sva se v Šentjur. A to še ni konec zgodbe. Nato sva na tovornjak naložila še približno 2 toni mesa in od direktorja dobila dovolilni list, da lahko dostaviva blago. Pa spet na pot. Zdaj sva prispela dlje, do Domžal. Skozi Trzin nama ni uspelo oziroma nama niso dovolili. Pa sva se peljala skozi Mingeš, kjer sva hkrati odložila nekaj izdelkov. Ko sva prispela v Ljubljano, ni bilo na ulicah nikogar. Utripali so le semaforji. Ko sva dostavila blago, sva izvedela, da sva edina, ki sva tisti dan pripeljala sveže meso. Vračala sva se skozi Zalog proti Domžalam. Tam pa so naju hoteli vreči v barikado. Izgovorila sva se, da morava še nujno dostaviti preostane krobe. Še dobro, da niso vedeli, da se vračava prazna. Toda presenečen za tisti dan še ni bilo konec. Ko sem se vračal proti domu, sem po radiju slišal, da so bombardirali oddajnik na Boču. Ravno takrat sem imel vnuka v varstvu pri sorodnikih. Odhitel sem k njim in ves prestrašen vprašal, kako je z njim. Ko sem videl, da mu ni nič, sem si oddahnil. Spominjam se, da sem nekaj dni zatem, ko sem malo prej prišel domov, zagledal ženo in hči, ki sta bili čisto iz sebe. Povedali sta, da sta šli nabirat borovnice in pri tem srečali oziroma videli vojake JLA, ki so bežali pred teritorijalno obrambo. Še dolgo po koncu vojne je bila to še vedno glavna tema vsakega pogovora. Česa več pa se ne spominjam, saj sem bil tako rekoč od ranega jutra do poznega večera v službi. Nekaj mesecev po koncu oziroma zgodaj po zimi sem se upokojil.
Mateja 1960, Trbovlje. Popovdne 26. junija so me iz porodne sobe vrnili spet med druge nosečnice in matere. Med njimi se je potihoma šušljalo nekaj o tankih, o vojakih. Dnevne novice, politika? Zadnja skrb. Samo, da je moja punčka zdrava. Toda nemir in radovednost, bolj novinarska kot osebna, nista popustila. Kaj neki se dogaja tam zunaj? Zakaj vsi tičijo pred televizorjem? Mož me ni hotel vznemirjati in mi je na moje vprašanje odgovoril le, ah, nič posebnega, bodo že uredili. Zagotovo bodo povedali pri osrednjih poročilih, sem si rekla, da se bom že potrudila, da se jih ugledam. Tedaj, nekaj ur po porodu, mi je postalo jasno. Slovenija je v vojni. Prvo, kar je zarezalo v moje še vedno zmedene misli, je bilo vprašanje, pa moja hči, kaj bo z njo? In vsi ti nebogljeni otroci? Kakšna prihodnost jih čaka? Bila je sreda, prvi dan življenja mojega otroka. Petek, vsakodnevna dopoldanska vizita. Tokrat presenetljivo drugačna kot sicer. Bolnišnično osebje je hitelo po hodnikih in iz sobe v sobo. Med bolnicami je bilo čutiti nepojasnjeno napetost. Obisk zdravnika, pregled in ocena zdravstvenega kartona na postelji. Pogovor. Imate prevoz do doma? Z vami je vse v redu, z otrokom tudi. Odšli boste domov. Je vsaki mladi materi posebej razlagal zdravnik. Tri, celo samo dva dni po porodu, pa že na pot? Domačinke bodo že kako? Tudi tiste iz oddaljenih krajev, celo z Hrvaške. Kaj pa one in njihovi dojenčki? Bolnišnica potrebuje prazne postelje. Za vsak primer. Vse ženske, ki jim nujna medicinska pomoč ni življenjsko potrebna, morajo iz bolnišnice. Čim prej. Klic iz telefonske govorilnice in že smo sedeli v avtu. Le še mamo obiščemo, da ji pokažemo vnukinjo, nato pa naravnost domov. Vznemirjanje raste. Domov, samo še domov. Na pol poti do doma je lekarna. Kaj, če bi kupili mleko v prahu? Nikoli se ne ve, ali ne bo prišlo prav. Še posebno, če bodo živci popustili in bo naravno mleko usahnilo. Na vso srečo se je izteklo tako, da smo še leto dni kuhali puding iz umetnega mleka. Z novorojenčkom v naročju, na zadnjem sedežu avtomobila pred lekarno, je začelo treskati. Oddajnik na kumu je bil sredi dneva razsvetljen, kot kak olimpijski stadion po noči. Le kje so zdaj vse tiste matere z majhnimi otroki, s katerimi smo skupaj zapustile bolnišnico? Kaj nam je usojeno? Samo domov. Doma, kot da nismo doživeli nečesa nepopisno lepega, neponovljivega, prihoda novega člana v družino. Najprej pripravljanje torbe za zalogo plenic, oblačil, odej in stekleničk. Radio in televizija. V vsakem prostoru drug program, da ne preglasijo drug drugega. Jelko Kacin sporoča, da v nedeljo dopoldne zatulijo sirene. Spet letala nad kumom. V naši neposredni bližini. V zaklonišču, v hladnem in skrajno utesnjenem prostoru pod stanovanjskim blokom, trdno zaprtem z jeklenimi vrati, ki naj bi nas obranila tudi pred jedrsko bombo, nemirno posedamo skupaj s sosedi. Tako majhno detece imate, pa že ždi tu notri. Revica. Sočustvujejo. In čez dva dni spet. Po treh tednih psihologi in psihiatri bi v normalnih okoliščinah stisko pripisali poporodni depresiji. Se je moja punčka sredi mojih morečih sanj znašla v potovalni torbi vrh omare. Da jo skrijem pred vojaki, pred sovražnikom, ki trka na naša vrata. Mora je minila. Spomini ne bodo nikoli.
Metka, 1978, Čagona. Stara sem bila 13 let. Zelo dobro se spominjam tistega večera, ko je potekala slovesnost na Trgu Republike v Ljubljani in je bila razglašena neodvisnost Slovenije. Ob zdravljici smo domači vsi zajokali. Zame, ki sem bila še otrok, je ta trenutek pomenil uresničitve stoletnih prizadevanj naših sonarodnjakov in zaželela sem si, da bi le ti vsaj za trenutek lahko podživeli samostojnost nove države. Že naslednje jutro, 27. junija 1991, se je začela vojna. Tako zahrbtno, nepričakovano, da je sploh nisem dojela, zdelo se mi je nemogoče, da bi nas napadli naši. Vojaki JLA so zasedli večino slovenskih mejnih prehodov, brniško letališče. Povsod je zavladala panika. Bratranec je bil ujet v mariborski vojaški kasarni, kjer je služil vojaščino nekdani državi. Vladala je popolna zmeda. Bali smo se zanj, se ni bilo jasno, kako bo lahko pobegnil. Čakali smo ga pred vojašnico. Mladi vojaki so skakali čez ograjo. Ljudje so jih čakali s civilnimi oblekami. Ženske so jokale, bilo je hudo. Petru je uspelo pobegniti in skrili smo ga nekje v Ribnici na Dolenjskem, se smo vedeli, da pobeglim vojakom JLA grozi sankcijami. Začela se je prava povoden medijskega informiranja o napadih, barikadah, mrtvih, tudi na naši strani. Maribor so preletavala letala, izpod Pohorja je prihajalo zamolklo bobnenje topov, bila je vojna. Doma smo napolnili shrambo. Trgovine so bile skoraj prazne. Kacin je sporočil, da pričakujejo bombni napad. Še danes mi odzvanja zvok alarma, še danes se zdrznem ob njem. Doma je zavladala vsesplošna panika. Živeli smo v 9. nadstropju, zato smo tekli kar po stopnicah. Oče je nosil odeje, mama 2 leti starega sinka, sestro pa so le brezglavo hiteli. V zaklonišču smo preživeli 8 ur. Vsi smo se bali, tudi možje. Neki vojak je otrokom prinesel kruh in mineralno vodo. Bil je oblečen v staro vojaško uniformo, na rami je nosil puško. Videti je bil kot partizan, tisti iz knjig. Napadli niso, imeli smo srečo. Ta dogodek je mamo tako pretresel, da smo naslednji dan, kljub opozorilom, naj ljudje zaradi varnosti ostajajo doma, vzeli najnujnejše in se odpeljali na vikend. 30 kilometrov iz Maribora proti Randgonskemu mejnemu prehodu smo s povsem natovorjenim avtomobilom hiteli naproti številnim barikadam. Vozili smo se po stranskih cestah, tudi gozdnih, in pri Lenartu nas je preletavalo letalo. Na cesti smo bili edini, daleč naokrog ni bilo nikogar. Oče je pohodil plin, mama je kričala na nas otroke, naj sklonimo glave. Na srečo je ob cesti stal gost in oče je zapeljal van. Čakali smo. Letalo je čez čas izginilo med oblaki, mi pa smo se pognali proti cilju. In smo prišli v podeželsko idilo. Na vrhu hriba nas je pričakala naša nova hiša, streho, golimi stenami in okni. To je bilo vse. Za preobilja polnega mestnega otroka prava katastrofa. Vodo smo nosili iz kleti, postelje smo sestavili iz desk in na nje položili zračne blazine. Mama je kuhala na plinskem kuhalniku, na tistem, ki smo ga vsako leto uporabljali na morju. Sosedi so nam posodili mizo in stole in pomagali očetu zgraditi poljsko stranišče. Vzpostavili smo navidezni red in začeli živeti. Bilo je tako drugače kot v mestu, skoraj da primitivno, pa sem se hitro navadila. Vaški otroci so me radi sprejeli medse, tako da sem čez nekaj dni že pasla krave, čistila hlev in bila neskončno umazana. Kljub temu pa nas je na vojno opozarjal zvok letal, granat in topov iz bližnje Gornje Radgone. Kmetje so bili prestrašeni in govorilo se je, da je po gozdovih skritih veliko pobeglih jugoslovanskih vojakov, zato otroci nismo smeli van. Zato pa smo lahko plezali po drevesih, se lovili in skrivali. Imeli smo se zares lepo. Vojna se je končala čez 10 dni. Terjala je veliko žrtev. Bila je nepotrebna, nehumana, tako kot so vse vojne po tem svetu. Sprašujem se le, kaj bomo dobrega postorili mi, mladi, da bodo naši otroci živeli v miru.
Miroslav 1969, Ježenca, Rače. V letu 1991 sem že nekaj časa spremljal konfliktno situacijo med teritorijalno obrambo in jugoslovansko ljudsko armado, ki so jo pogojevali spori med slovenskim in jugoslovanskim predsedstvom. Spomnim se tudi prve žrtve za osamosvojitev Josefa Simčika, ki je končal svojo kariero pod kolesi oklepnika med demonstracijami pred kasarno na Pločniku, mislim da Ljubljanske ceste. Vendar takrat niti pomislil nisem, da bo prišlo do takega odpora ljudstva proti JLA in tako goriče želje po samostojnosti. In napočil je trenutek, ki si ga ni nihče predstavljal niti v sanjah, niti si ga ni najmanj želel. Po radiju sem slišal obvestilo, da se je začela agresija za Slovenijo strani JLA in pozive k uporu. Vendar prve 3 dni nisem vsega jemal tako tragično, ker sem še normalno hodil v službo. Zaposlen sem bil kot voznik dostavnega vozila v skladišču tovarne živil in v prvih dneh smo še normalno zalagali kasarne živili, kar je bilo dovoljeno, saj je naše predsedstvo še vedno upalo na mirno rešitev spora. Dokaj nelagodno sem se počutil le, ker se ti je sedaj priključilo oboroženo spremstvo, ki te je spremljalo v kasarne. Pa tudi pogoste cestne kontrole so bile strani naše policije, ki je bila prav tako oborožena z avtomatskim orožjem. Neke noči pa me je prebudilo trkanje po vratih. Ura, mislim, da je bila okoli 1:30 zjutraj. Pred vrati sta bila 2 kurirja teritorijalne obrambe, ki sta mi prinesla poziv, da se moram takoj javiti v svoji enoti. Iz naše vasi nas je šlo več. Okoli 3:00 zjutraj smo že bili na zbornem mestu v nekdanjem tamu, kjer smo čakali do jutra, cel dan in nato so nam naslednjo noč razdelili orožje. Sam sem dobil ozkostrelsko puško. Tedaj sem se prvič resneje zavedal, da se mogoče ne bo vse končalo najbolje. Čez noč so nas kamioni razvozili na položaje. Sam sem bil nastanjen nasproti kadetnice, kjer je imela JLA tankovske enote. Iz te kasarne so tudi poslali tanke, vendar so naleteli na barikade, sestavljene iz Certusovih avtobusov in Špettransovih tovornjakov. Več ali manj smo le nadzirali dogajanje, saj med nami ni prišlo do neposrednih spopadov. Ljudje v mestu so se čisto spremenili. Vabili so nas na svoje domove, naj se oglasimo na kavo, na kosilo, če se želi kdo stuširati in podobno, kar nam je vlivalo dodatno voljo in pogum, saj smo se zavedali, da je goloroko ljudstvo z nami. To nam je pomagalo premagovati strah. Koristil pa je tudi kakšen šilček ali pivo, ki so ti ga ponudili. Bilo je dokaj naporno. Noč in dan na položajih, zato smo tudi veliko kadili, saj se nismo počutili najbolj lagodno in varno. Vzpodbudno pa je bilo tudi to, da je vsak dan preko graje pobegnilo vse več vojakov JLA, ki smo jih zajeli, preoblekli v civilne obleke in jih spravili na varno. Pravzaprav niso bili ujetniki, bili so bolj kot kakšni gosti. To so bili sami mladi fantje, marsikateri je tudi jokal. To so bili ljudje, kot ti in jaz, ki prav tako niso želeli drugemu povzročati bolečin in trpljenja. Vendar so se bali svojih nadrejenih. Spomnim se, ko je eden teh mladeničev obvisel na ograji, kjer so ga pokosili streli njegovega oficirja. Dolgo ga nismo sneli, ne mi in ne oni, kajti bali smo se, da lahko prileti od nekod naslednja krogla in nikoli ne veš, komu je namenjena. Tako so mi minevali več ali manj vsi dnevi, dokler nas niso nekega dne sklicali in objavili, da je podpisano premirje in da se vojska vrača v kasarne. Povem ti, to je bil nepopisan občutek sreče, vse bolj smo se zavedali, da so dnevi negotovosti za nami. Naslednji dan so nas razorožili, čeprav ni nihče vedel, kakšno orožje je kdo imel, niti koliko streljivane. Do večera smo s tem končali, na to pa je bila zabava v jedilnici nekdanjega tama, ki je poznaje pogorela. Pekel se je odojek in pilo se je pivo, kolikor ga je kdo prenesel, na to sem se vrnil domov in premišljeval o tem, kako je svet nor. Tisto leto sem bil še trikrat na orožnih vajah, kajti JLA je odšla komaj decembra iz Slovenije. Zaradi daljših odsotnosti z dela so mi prekinili delovno razmerje, drugega dela dolgo nisem dobil. Takrat sem spoznal, da vse skupaj ni bilo nič vredno. Za glavo držati sem bil dober, od sistema pa se je okoristila le peščica prisklednikov. Takrat sem bil star 23 let, ta naš sistem pa me stiska in utesnjuje še danes, če tudi sem član Združenja veteranov vojne za Slovenijo.
Marija 1958, Lawrence na Dravskem polju. 10-dnevne vojne v Sloveniji leta 1991 se bolj slabo spominjam. Takrat nisem mogla verjeti, da bi se pri nas lahko zgodilo kaj tako strašnega. Pa se vendarle je. A na srečo vojna ni trajala dolgo. Posledice so bile vidne tako na ljudeh kot na cestah, vojaških, civilnih objektih ter na tovornih in osebnih vozilih. Spominjam se zastrašujočih poročil po radiju in televizorju, ki so nas opozarjala, naj bomo pripravljeni na najhujše. Torej naj si pripravimo zaloge hrane. Ob zvokih siren, ki so opozarjale na letalski napad, pa naj se omaknemo v zaklonišče ali v stanovanske hiše. Spominjam se naslednjih dogodkov. Na dan začetka vojne sem bila v službi s kolesom. Ko sem odhajala domov, me je bilo neznansko strah, ali se bom srečno vrnila. Z vseh koncev sem slišala zavijanje siren, ki so opozarjale na zračni napad, in v zraku so se že pojavila prva letala. Pa vendarle sem srečno pridrvela domov. Najprej sem vprašala moža, ali se je hči že vrnila domov iz šole. Nikoli ne bom pozabila dogodka, ki se je pripetil v Mariboru, katerega sem gledala tudi po televiziji. Civilista je povozilo oklepno transportno vozilo in je umrl na kraju nesreče. Še danes vem, da se je pisal Šincek in je bil doma iz Miklavža pri Mariboru. Bolj bežno se spominjam letalskega napada na Štrihovec in okolico, kjer so bili poškodovani vojaki in stanovanske hiše. Prav tako se spominjam, kako je vojak JLA iz vojašnice na Ptuju streljal na delavca Elektra Ptuj, ki je v neposredni bližini vojašnice izklapljal električno napeljavo. Posledice strela so bile tako hude, da so mu morali v bolnišnici amputirati nogo. V Ormožu je JLA ob napadu s teritorijalno obrambo delno poškodovala most čez Dravo. TO in vaščani so napravili močne barikade v obliki betonskih kvadrov, železnih ježkov in težkih tovornjakov. Čeprav vojna ni trajala dolgo, bi želela, da se kaj takega ne bi ponovilo.
Mateja 1978, Brezje ob slomu. Spominjam se, da se je bližal konec šolskega leta. Učitelji so zaključevali še zadnje ocene, zato je bilo v šoli kar naporno. Dnevi so bili topli, prijetni in češnja na vrtu je že dozorela. S prijatelji smo vsak večer splezali na njo in se češen do onemoglosti najedli. Nestrpno smo pričakovali konec šole. Pogovarjali smo se, kaj vse bomo počeli med počitnicami, kam bomo šli, kovali smo načrte za nove pustolovščine, ki so kar čakale na nas. 25. junija smo dobili spričevala. Veselila sem se uspeha v šoli in prihajajočih počitniških dni, za katere sem mislila, da bodo sproščeni, razigrani in brezskrbni, a sem se motila. Za vsem tem navdušenjem, prijetnim razpoloženjem, ob poletju, ob soncu in norčijah je na nas prežala neka temna senca. Zelo medlo se spominjam tudi dneva, ko je bila Republika Slovenija razglašena za samostojno, neodvisno državo. Takrat se nisem še povsem zavedala, kaj vse to pomeni, saj sem se kot 13-letna deklica zanimala za vse drugo, kot pa za politično dogajanje v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji. Slišala sem, da v Sloveniji napovedujejo vojno. In takrat sem pomislila na to, kako bomo živeli, kaj se bo zgodilo z nami, saj sem iz pripovedovanja starih staršev, iz filmov in knjig vedela, da vojna prinaša eno veliko trpljenje, uničevanje, umiranje, smrt, lakoto in bedo. Po razglasitvi samostojnosti Slovenije so se razmere v naši domovini začele zaostrovati. Enote jugoslovanske armade so napadle Slovenijo. O vsem, kar se je dogajalo, sem izvedela iz medijev. Povedati moram, da je bilo v kraju, kjer živim, na Brezi ob Slomu, v tem času, ko so se drugod po Sloveniji odvijali boji, zelo mirno. Življenje v vasi je normalno, vsakdanje teklo naprej, vsi pa smo se zavedali, da je v Sloveniji vojna in da so razmere zelo resne. Ob novicah, da je vojna terjala že prva življenja, da so ljudje ranjeni, ko so poročali o bombardiranju in da blokade na cestah ne pomagajo več zaustaviti sovražnika, me je postalo resnično strah. Ko pa smo izvedeli, da je bil ubit tetin bratranec, mi je postalo vse brezsmiselno. Zasovražila sem svet, ljudi, vojno, življenje. Po noči sem pogosto sanjala o vojni. Neke noči se mi je sanjalo, da so deželo, kjer prebivam, bombardirali. Skrivala sem se po mračnih gozdovih, prebila sem se na njivo, kjer so ljudje delali. Tam je bil tudi neki oficir, od katerega so bila odvisna naša življenja. Prijel me je in me potisnil ob tla. K meni je pristopil še nekdo, ki ga nisem niti videla. Le čutila sem, da je. Čutila sem, da ima v roki nož in da namerava nekaj storiti. Začel mi je tepsti, nato pa mi je nož zasadil naravnost v ledvice. Čutila sem, kako ostro rezilo prebada moje tkivo. Ni odnehal, z vso silo je vame zabadal nož in v sanjah me ni bilo strah smrti. Bala sem se le tiste silne bolečine, ki se je razlivala po vsem telesu. Čutila sem, kako se je moje telo vdajalo rezilu noža, slišala sem teči kri in čutila sem bolečino. Obležala sem tam. Take grozote vojne so se mi v sanjah pogosto prikazovale. Podobe so bile tako stvarne, da sem komaj razločila, da so bile to le sanje. Bilo me je strah noči in spanca, zato sem dolgo v noč prebirala knjige z vedro vsebino. Pravzaprav sem skušala pobegniti v svet književnih junakov in razmišljati o njihovih usodah, da bi odvrnila misli od dogajanja v Sloveniji in razmišljanja, kaj vse se lahko zgodi z nami. Vendar temu nisem mogla ubežati. Začela sem pisati dnevnik in zapisovati svoje sanje. V nedeljo, 30. junija 1991, sem v dnevnik zapisala naslednje. Spopadi za samostojno Slovenijo se nadaljujejo, razmere še niso prav nič umirjene. Obok, čez 15 minut napovedujejo zračni napad, ura pa je 9:10, skriti se moramo v zaklonišča. Ne morem si predstavljati, alarmi že tulijo. V zaklonišču me je bilo, moram priznati, zelo strah. Na misel mi je prišlo, da bo bomba padla na hišo. Porušeno bi bilo dolgotrajno delo, vsa naša načrtovanja bi bila izničena. Na srečo napada ni bilo. Alarmi so prenehali. Spet smo lahko prišli iz zaklonišč. Do večera se lahko zgodi še marsikaj, zato bom še pisala. Ta napad in vse drugo se je pomirilo, kljub temu pa še divja živčna vojna. Kot da razum noče zmagati. Pravzaprav imam občutek, da se bo to še dolgo nadaljevalo. Vojna traja že kar nekaj dni. Naslednje dni sem preživela nekoliko bolj mirno. Ponekod so se še streljali. V nekaterih mestih so alarmi spet opozarjali zračni napad, vendar ga na srečo ni bilo. Spominjam se, da sem slišala tudi bučno bobnenje, ko so bombardirali radijski sprejemnik na Boču. Uničili so tudi sprejemnike na Kumu, na Nanosu. Po televiziji so bile neprestano neke konference, ki sem jih tudi sama spremljala, vendar jih nisem najbolje razumela, ampak se mi je zdelo, da se ne znajo in ne morejo prav ničesar dogovoriti. Čez nekaj dni so se razmere začele izboljševati. Tanki in vozila so se začele umikati iz Slovenije. Vojakov in streljanja ni bilo več, ostalo pa je veliko razdejanje. V zvezi s tem se spominjam izjave nekoga, ki je dejal, da bomo vse to lahko tudi popravili, le če bomo lahko živeli v miru in sami odločali o svoji usodi. Če pomislim na vse dogodke, ki so se odvijali v času osamosvajanja Slovenije in na to, kako bi se vojna lahko končala, lahko rečem, da smo doživeli zelo srečen konec. Za svobodo, za mir in neodvisnost države so nekateri ljudje žrtvovali tudi svoje življenja. Veliko je bilo ranjenih in včasih se mi zazdi, da smo v tem uživanju svobode kar preveč sebični. V današnjem načinu življenja, ob pehanju za materialne dobrine in ob vse večjem razvrednotenju pravih vrednot, ljudje kar pozabimo, kako velik pomen ima ta svoboda in mir. Zavemo se ju in jo začnemo ceniti šele takrat, ko je lahko že prepozno.
To je bila oddaja Moja zgodba, v kateri ste slišali pričevanja na leto 1991, kot jih je s pomočjo študentov zbrala doktorica Marija Stanonik, zapise pa hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ta ob koncu oddaje tudi vabi k pisanju spominov na vojno 1991, vse, zlasti pa Primorce, Notranjce, Dolenjce in Belokranjce, odkoder imajo zbranih najmanj pričevanj. Ta lahko pošljete v rokopisu ali tipkopisu na Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana s pripisom Moja zgodba ali pa tudi k nam na Radio Ognjišče. Še posebej bodo veseli, če boste ob svojih zapisih poslali tudi gradivo, ki je vezano na vojno 1991, kot na primer fotografije, audio ali video posnetke, predmete. Muzej novejše zgodovine Slovenije se vam za vaša pričevanja in gradivo že vnaprej lepo zahvaljuje. Brali so Marjan Bunič, Nataša Ličen in Matjaž Merljak, oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.